პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი. სტუდიაში ჟურნალისტი ცისანა ჩხეიძე მუშაობს, სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. დღეს ორშაბათია, 11 ივლისი, ორშაბათობით კონტაქტში განათლებასა და მეცნიერებაზე ვსაუბრობთ. გასორძილის ბოლოს ევროკომისიამ და საქართველომ ბრიუსელში ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომელიც საქართველოს ევროკავშირის კვლევის და ინოვაციის პროგრამასთან ჰორიზონტი ევროპა ასოცირების სტატუსს ანიჭებს. ასოცირება მხარს უჭერს გლობალურ მიდგომას კვლევისა და ინოვაციებისადმი და კიდევ ერთხელ ადასტურებს ევროპის ერთგულებას გლობალური ღიაობის დონისადმი, რომელიც საჭიროა მაღალი ხარისხის მისაღწევად, რესურსების გასაერთიანებლად, უფრო სწრაფი სამეცნიერო პროგრესისთვის. სწორედ ბრიუსელში ხელმოწერილი შეთანხმების საფუძველზე დაფუძნდა საქართველოში ჰორიზონტი ევროპის ეროვნული ოფისი. ჰორიზონტი ევროპის პროგრამის კონკურსებში საქართველოს წარმომადგენლები ისარგებლებენ ზუსტად ისეთივე პირობებითა და უფლებებით, როგორთაც ევროკავშირის ქვეყნის სამეცნიერო და ინოვაციების სფეროს წარმომადგენლები სარგებლობენ. სულ ცოტა ხნის წინ ჰორიზონტი ევროპის საგრანტო ოფისი ბესეუში გაიხსნა. სწორედ მის საქმიანობაზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში სტუმართან ერთად.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
როგორც უკვე დავაანონსეთ, დღეს კონტაქტში ვსაუბრობთ ევროკომისიის კვლევისა და ინოვაციის უმსხვილესი პროგრამის ჰორიზონტი ევროპა შესახებ. ჩვენი სტუდიის სტუმარია ბესოუში ჰორიზონტი ევროპის საუნივერსიტეტო საგრანტო ოფისის კოორდინატორი შოთა როდინაძე. მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის.
მოგესალმებით.
გადაცემის შესავალში აღნიშნე, რომ ეს არის ძალიან ფართომასშტაბიანი პროგრამა, რომელთანაც ასოცირება საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა უფრო დეტალურად მინდა მოგვიყვეთ ამ პროგრამის შესახებ, რას ისახავს ის მიზნად და რა შესაძლებლობებს სთავაზობს საქართველოს.
დიდი მადლობა მოწვევისათვის. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ვფიქრობ, რომ დიდი პატივია დღეს ვისაუბრო აი ამ უზარმაზარ გამოწვევაზე, რაც კიდევ ერთი მოგრძალებული ნაბიჯი იქნება საქართველოსათვის ევროინტეგრაციისკენ მიმავალ გზაზე. როგორც უკვე აღნიშნეთ, თქვენ ჰორიზონტი ევროპის წევრი საქართველო 2021 წელს გახდა და ასოცირების საერთაშორისო შეთანხმებას ბრიუსელში მოეწერა ხელი. ეს ფაქტი კი საქართველოს წარმომადგენლებს, საქართველ მეცნიერებს აძლევს შესაძლებლობებს, რომ ზუსტად ისეთივე პირობებითა და უფლებებით ისარგებლონ, როგორითაც ევროკავშირის ქვეყნების სამეცნიერო და ინოვაციების სფეროს წარმომადგენლები სარგებლობენ. ჰორიზონტი ევროპა, ეს არის უპრეცედენტო მოცულობის საგრანტო პროგრამა. ეს არის 95.5 მილიარდი ევრო. და ეს კი ჩვენს მეცნიერებსა და ინოვატორებს უკვე აძლევს იმის საშუალებას, რომ მონაწილეობა მიიღონ ამ პროგრამაში, განახორციელონ ერთობლივი პროექტები ევროპელ კოლეგებთან ერთად და ალბათ ხვდებით, რომ ეს თანამშრომლობა ძალიან მნიშვნელოვანია და ახალ განზომილებაში გადაიყვანს უკვე ძალიან ინტენსიურად მიმდინარე კვლევებს, რომლებიც ჩვენს სამეცნიერო ინსტიტუტებში მიმდინარეობს. ამ მიმართულებით არაერთ ნაბიჯი უკვე გადაიდგა და როგორც უკვე აღნიშნეთ თქვენ, დაწყებულია საუნივერსიტეტო საგრანტო ოფისების ქსელის შექმნა, რომელიც ეტაპობრივად ყველა უნივერსიტეტს მოიცავს, რომელიც საქართველოში არის დაფუძნებული. და უკვე როგორც უკვე ესეც აღნიშნა, რომ მიმდინარე წლის 24 ივნისს უკვე ბათუმი შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიხსნა საუნივერსიტო საგრანტო ოფისი, და მისი ფუნქცია იქნება არა მხოლოდ ინფორმაციის გავრცელება ევროკავშირის კონკურსების შესახებ, არამედ ქართველ მკვლევართა ჯგუფების დახმარება, კონკურენტურ უნარიანი საპროექტო განაცხადების მომზადებასა და შემდგომში.
და კონკრეტულად რა დახმარებას მოიცავს მაინც თქვენი საქმიანობა, ამაზე ოდნავ დეტალურად შემდეგ ვისაუბროთ. აქვე ჩვენს ფენელებს მინდა მივაწოდო ინფორმაცია, ან შევახსენო, რომ საქართველოს 2016 წლიდან მოყოლებული სრულად იყო ასოცირებული ჰორიზონტ 2020-თან, რომელიც ევროკავშირის კვლევის და ინოვაციის წინა 2014-20 წლების პროგრამა იყო და ამ პროგრამაში საქართველოს ასოცირების უდიდესი მიღწევა იყო მონაწილეობა მარი სკლადოვსკაია კიურის აქტივობებში, ჯანმრთელობის, საზოგადოებრივ და კვლევით ინფრასტრუქტურებში. ევროკავშირის პროგრამა ჰორიზონტი 2020 ფესტივალ ევროპელ მკვლევართა ღამეს ახორციელებდა და საერთო ევროპულ ფესტივალს მაშინ საქართველოს შეუერთდა ჩვენს გადაცემებში. მაშინ არა ერთხელ დაუთმეთ დრო ამ ფესტივალს, ძალიან მნიშვნელოვანი აქტივობები განხორციელდა პროექტის ფარგლებში, რომელსაც ერქვა მეცნიერება კაპიტანი. და ახლა დაუბრუნდეთ დღევანდელ რეალობას. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ეს არის საკმაოდ ფართო შესაძლებლობა, ჰორიზონტი ევროპა იძლევა საკმაოდ ფართო შესაძლებლობას, არის საკმაოდ მსხვილი ბიუჯეტით ეს პროგრამა 95 მილიარდ ნახევარ ევროზეა საუბარი, მაგრამ საინტერესოა, აი როგორ მოხდება ამ კონკურსებში ჩართვა? აი რა რესურსები გვაქვს ჩვენ დღეს საამისოთ, რამდენად გვაქვს გამოცდილება იმისათვის ჩვენი ქართველი მეცნიერები და მკვლევარები მონაწილეობენ სხვადასხვა საერთაშორისო კონფერენციებშიც თუ კონკურსებშიც, მაგრამ აი ამ მიმართულებით რა გამოცდილება გვაქვს დაგროვილი და როგორია თქვენი მოლოდინი პირადად?
კი ბატონო, რაც შეეხება აღნიშნულ ამ უპრეცედენტო თანხას, ძალიან ხშირად მიწევს განმეორება და დაკონკრეტება კიდევ ერთხელ, რომ საუბარია მილიარდზე და არა მილიონზე. ეს მართლაც უზარმაზარი შემოთავაზება ევროპული და ევროპასთან ასოცირებული ქვეყნებში მოღვაწე მეცნიერებისთვის, რომ იმოქმედონ და განახორციელონ თავიანთი პროექტები. რაც შეეხება ჰორიზონტი 2020-ის, რომელიც ჰორიზონტი ევროპის წინამორბედი გახლდათ, მისი ბიუჯეტი 80 მილიარდი ევრო იყო და ის გადანაწილდა 2014-20 წლებში. აი აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ აი ამ ჰორიზონტი 2020-ის ფარგლებში ჩართული იყო 30 ქართული ორგანიზაცია და სხვადასხვა სფეროს დამოუკიდებელი მკვლევრები. ასევე აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან ჰორიზონტი 2020-ის ფარგლებში განხორციელდა ორი საერთაშორისო ევროპული გრანტი, ეს გახლავთ ქალბატონი მარინა როშიზისა და ქალბატონი მადონა მიქელაძის ხელმძღვანელობით. მოიცავს ეს გრანტები, ერთი მათგანი უკვე დასრულებულია, ხოლო მეორე კი ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. რაც შეეხება სფეროებს, თუ რა სახის გრანტებია და სად შეიძლება მეცნიერებმა სცადონ თავიანთი ბედი, ეს არის გრანტები დამწყები მკვლევრებისთვის, აი ესეთი მკვლევრებისთვის, რომელთაც დოქტორანტურის დაცვის შემდეგ, დოქტორის ხარისხის მინიჭების შემდეგ 2-7 წლამდეა გასული, ეს არის გრანტი კონსოლიდატორი, სადაც დაცვიდან 7-12 წელია გასული, მოწინავე გრანტები გვაქვს უფროსი მკვლევრებისთვის და ასევე გვაქვს სინერგიის გრანტები, სადაც დასაქმებული იქნება ძირითადად 2-4 მკვლევრამდე, ნუ მათ შორის შეიძლება ერთი იყოს ევროპის ფარგლებს გარეთ და საუბარია მაქსიმუმ 10 მილიონ ევრომდე 6 წლის განმავლობაში.
და რაც შეეხება იმ 95 ნახევარ მილიარდ ევროს, აქ 7 წელზეა საუბარი, ხომ? 2021-2027
წლამდე უნდა გაიხარჯოს ეს თანხა, ასე ვთქვა და მინდა ქართველ მკვლევრებს უსურვო ამ მხრივ წარმატებები, მათ უნდა სცადონ აუცილებლად ბედი. ჩვენ კიდევ საუნივერსიტო საგრანტო ოფისი ყოველთვის ვართ მზად, რომ მივიღოთ სხვადასხვა ჯგუფები და მათლაც ყოველდღიური ინტერესი ყოველდღიურად უფრო და უფრო მძაფრდება. ჩვენ ძალიან ხშირად ჩვენ გვყავს სტუმრები სხვადასხვა დეპარტამენტებიდან უნივერსიტეტის ფარგლებში, რა საგვირველია, და შეძლებისდაგვარად ჩვენ მათ ვუწევთ, ასე ვთქვათ, კოორდინირებას, ვაწვდით ინფორმაციას მიმდინარე
განკვეთილების შესახებ. აი, რა სახის კოორდინირებაზე საუბარი?
ძირითადად მე მათ ვაცნობ, თუ როგორ შეიძლება მიიღონ ამ გრანტებში მონაწილეობა, როგორ დარეგისტრირდნენ არსებულ პლატფორმაზე, რომელიც საკმაოდ რთულია და მოითხოვს გარკვეულ ენობრივ კომპეტენციასაც. ამ ხრივაც ჩვენ მზად ვართ, რომ მათ გაუწიოთ დახმარებები. ძირითადად მათ უწევთ ხუთი ეგრეთ წოდებული ნაბიჯის გადადგმა, რათა საბოლოოდ აიტვირთოს მათი საპროექტო წინადადება არსებულ პლატფორმაზე. ჩვენ აქ არა გვაქვს არანაირი ქაღალდებთან კავშირი, პირდაპირ ხდება ეს ონლაინ გზით. ეს არის პირველად, თავდაპირველად მათ უნდა იპოვონ შესაბამისი საპროექტო წინადადება, რომელიც მოერგება მათ ინტერესებს, და რომ შემდეგი ნაბიჯი ეს გახლავთ.
ანუ ამას თავად პოულობენ?
ხო, ნუ ჩვენ ვეხმარებით, რომ ეს გავუადვილდეთ ეს პროცესი. შემდეგ ისინი პოულობენ.
რამდენად ფართოა არჩევანი?
ფართო არჩევანი საკმაოდ ფართია, ფართოა იმდენად, რამდენადაც მოგეხსენებათ და ნუ აქვე მინდა ეს ინფორმაციაც მოგაწოდოთ, რომ ჰორიზონტი ევროპა განსაზღვრავს მისიის მახასიათებლებსა და მართვის ელემენტებს და მისიის ხუთ სფეროს გამოყოფს. შესაბამისად, ეს ყველა საპროექტო შემოთავაზება წინადადება ამ ხუთი სფეროდან არის წარმოდგენილი და ეს სფეროები კი გახლავთ: კლიმატის ცვლილებასთან, მათ შორის საზოგადოების ტრანსფორმაციასთან დაკავშირებული ადაპტაცია, სიმსივნის წინააღმდეგ ბრძოლა, ჯანსაღი ოკეანეები, ზღვები, სანაპირო და შიდა წყლები, კლიმატ ნეიტრალური და ჭკვიანი ქალაქები და ნიადაგის სიჯანსაღი და კვება. აი, სწორედ ამ მიმართულებებით გვაქვს ძირითადად წარმოდგენილი შემოთავაზებები, რომელსაც მეცნიერთა ჯგუფი არჩევს, თანხმდება საერთო იდეაზე და შემდეგ კი ცდილობს გადადგას ის ზემოხსენებული ნაბიჯები, რომლებზეც მე შევწყვიტე საუბარი და გავაგრძელებ, თუ შეიძლება. ანუ მეორე ნაბიჯი ის არის, რომ მათ იპოვონ პარტნიორები ევროპული ქვეყნებიდან, ან ევროპასთან ასოცირებული ქვეყნებიდან. პლატფორმა გვთავაზობს ამ სერვისსაც, რომ თუ მათ უკვე არ ყავთ პარტნიორები უკვე პირადი ნაცნობობიდან გამომდინარე, მათ შეუძლიათ იქ განცხადება გააკეთონ პლატფორმაზე და დაინტერესებული მხარეები შეეხმიან ნებიან ამ კონკრეტულ ჯგუფს. შემდეგ უნდა შექმნან ევროპის ლოგინ ანგარიში, დაარეგისტრირონ ორგანიზაცია, ამ შემთხვევაში ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტზეა საუბარი, და ატვირთონ საგრანტო წინადადება. Ну ეს ძალიან შემოკლებული ვერსია იმ პროცესისა, რომელიც ძირითადად სინამდვილეში მათ უწევთ რომ გაიარონ, თუმცა მაინც ვიტყოდი, რომ აი ამ ხუთი სფეროს გავლა უწევთ მათ და შემდეგ რამოდენიმე თვის შემდეგ დაიდება უკვე შერჩეული პროექტები, რომელიც საკმაოდ რთულ, ასე ვთქვათ, კრიტერიუმებს გადის. შერჩეული პროექტების კრიტერიუმები გახლავთ: თუ რამდენად რელევანტურია ეს პროექტი, რამდენად ახდენს ის ზემოქმედებას გარემოზე და გარშემო მყოფზე ან ზოგადად მეცნიერებაზე, რამდენად ამბიციურია და თამდენად იგრძნობა მასში თავდაჯერებულობა, ასევე ხარისხს და ლენდიდი მნიშვნელობა აქვს, და რესურსები ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, აქ იგულისხმება გუნდის შემადგენლობა და ბიუჯეტის გამჭვირვალება. ზოგადად პროექტების ხანგრძლივობა არის 24-დან 120 თვემდე, თუმცა თუ კონკრეტული ჯგუფი, მეცნიერთა ჯგუფი დაასაბუთებს, რომ მას სჭირდება გახანგრძლივება ამ პროცესისა, ევროკომისია მას უკმაყოფილებს ამ მოთხოვნას.
და ესე იგი, პირველ ეტაპზე მაინც ხდება, ანუ პროექტის იდეის დონეზე მიწოდება.
თავი არის იდეა. დიახ.
თავი არის იდეა.
თავი არის იდეა.
შემდეგ ხდება იდეების შერჩევა,
შეთანხმება
და შეთანხმება და შემდეგ უკვე მიდის სრულყოფილი პროექტი, ხო?
დიახ, სრულყოფილი პროექტი
აპლიკანტისგან.
აპლიკანტი, როდესაც აიტვირთება რამოდენიმე თვეში, ნუ არსებობს რა საკვირველი აქ იმის შანსი, რომ კონკრეტულმა ჯგუფმა ვერ მოიგოს ეს, თუმცა იძენს ის უზარმაზარ გამოცდილებას და მომდევნო წელს აუცილებლად ხელახლა უნდა სცადოს, იმიტომ რომ საუბარი არის საკმაოდ თვალშისაცემ, ასე ვთქვათ, საკმაოდ უპრეცედენტო მოცულობის დაფინანსებებზე და ღირს ამად მინდა გითხრათ.
აი ამ ეტაპზე რა ხდება?
ძირითადად მოგეხსენებათ, რომ უკვე მარტიდან დავიწყეთ საქმე. ამ ეტაპზე ძირითადად დაინტერესებულ პირებს ვაცნობთ თუ რა ხდება ზოგადად, ვაცნობთ ზოგადად თვითონ პლატფორმას, რას გვთავაზობენ, ვესწრებით კონფერენციებს, ნუ ტრენინგებს, სხვადასხვა ტრენინგებს ჩვენ თვითონაც ვისმენთ და შემდეგ ჩვენ ვუტარებთ დაინტერესებულ მხარეებს. ვქმნით ბაზებს, რათა უფრო გამარტივდეს და მარტივად შევძლოთ დაინტერესებულ პირებთან, იქნებ მეცნიერებთან, დოქტორანტებთან, პოსტდოქტორანტებთან დაკავშირება. ყოველდღიური კონსულტაციები მიმდინარეობს სამხრივ და კიდევ ერთი საინტერესო რამ, რაც ასევე ვფიქრობ, რომ საინტერესო სიახლე არის დღეისათვის, ეს არის გენდერის პრობლემა. გენდერული თანასწორობის გეგმა, ეს პირდაპირ მოთხოვნა არის 2022 წლიდან ჰორიზონტი ევროპის ფარგლებში, სავალდებულო გახდა ეს გენდერის კომპონენტი, რაც გულისხმობს, რომ ერთი მხრივ გრანტის მისაღებად სავალდებულოა იურიდიულ პირს შემუშავებული ჰქონდეს გენდერული თანასწორობის გეგმა და მეორე მხრივ ყველა კვლევა უშუალოდ უნდა შეიცავდეს გენდერ განზომილებას. შესაბამისად, დღის წესრიგში დადგა უნივერსიტეტის იურიდიული სამსახური ჩართული ყოამ პროცესში და ვფიქრობ, ძალიან მალე დასრულდება ეს პროცესი და ჩვენ ვიხილავთ ბესეუს ოფიციალურ ვებგვერდზე ორენოვან განთავსებულ გეგმას, რომელიც როდესაც გაიმარჯვებს ესა თუ ის პროექტი, აი მომენტისთვის უნდა არსებობდეს ეს გეგმა, ასე ვთქვათ, რაც ერთ-ერთი სიახლეა მიმდინარე წელს. გასუწლებში ეს არ იყო ასე.
და იმის საუნივერსიტეტო საგრანტო ოფისის პოზიციაზე შეერჩევის კონკურსი იყო.
დიახ.
აი რა პირობები უნდა დაეკმაყოფილებინა კონკურსთან? თქვენ რა კრიტერიუმების დაკმაყოფილება იყო აუცილებელი სამისოთ და რამ განაპირობა თქვენი გადაწყვეტილება ამ პოზიციაზე მიგეღოთ კონკურსში მონაწილეობა?
აღნიშნული შესახებ ვებგვერდზე აღმოაჩინა ინფორმაცია. Ну, დავინტერესდი იმდენად, რამდენადაც ქართველების, ასე ვთქვათ, ოცნება ევროპა და სადაც ევროპა სიტყვა ფიქსირდება, იქ ყველგან ვცდილობ, რომ რაღაც ვნახო ისეთი საინტერესო. Ну, როდესაც ვნახე, რომ ეს იყო დასაქმების პერსპექტივა, ვცადე ბედი. მათ შეხვედრაში საკმაოდ დიდი კონკურენცია იყო, ძირითადი მოთხოვნები იყო, რამდენად გამოცდილება აქვს პრეტენდენტს კონკურსებში მიღების, კონკურსებისა, რამდენად ქონია მას უშუალო გამოცდილება ევროპულ გრანტებთან კავშირში და მინდა გითხრათ, რომ ორჯერ მქონდა, თუმცა წარუმატებელი იყო, მაგრამ მაინც თვით რომ იმ ორმა გამოცდილებამ ახალგაზრდა მკვლევრებისთვის ERC გრანტში მიღებულმა გამოცდილებამ ვფიქრობ დიდი როლი ითამაშა, იმიტომ რომ მათ კითხებზე საკმაოდ ამომწურავი პასუხი გავეცი და შესაბამისად ერთ-ერთი ასევე ძირითადი მოთხოვნა იყო ენობრივი კომპეტენცია. მოგეხსენებათ, დღეს ამ მხრივ მდგომარეობა ცოტა არ იყოს სავალალოა, იმიტომ რომ ჩვენ მართალი გვყავს დიდი მეცნიერები, მაგრამ გვაქვს პრობლემა ენასთან მიმართებით. Ну, ჩვენი ოფისი ამხრივადაც ცდილობს, რომ კოორდინირება გაუწიოს მკვლევრებს და ეს ყველა კრიტერიუმი ერთობლივად ვფიქრობ გახდა საბაბი ჩემი შერჩევისა, რისთვისაც დიდ მადლობას ვუხდი კომისიის წევრებს.
თქვენ აღნიშნეთ, რომ მუშაობთ ჯგუფებთან. Ну, მაინც საკმაოდ მრავალფეროვანია ის მიმართულებები.
დიახ, დიახ.
სადაც შეიძლება რომ გამოცხადდეს, შესაძლებელი კი არა, ანუ გამოცხადდება საგრანტო კონკურსები და რომელშიც შეუძლიათ მიიღება მონაწილეობის ქართველ მკვლევრებსაც. აქედან გამომდინარე, ამ ეტაპზე მაინც მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ ფართოა ეს სფეროები, მაინც არის ისეთი მნიშვნელოვანი მიმართულებები, რაც კლიმატს ეხება, რაც გენდერზეც ისაუბრეთ თქვენ იქ გარემოს. ანუ და ინტერესი როგორია მაინც ამ მხრივ? ცხადია, თქვენ ეხმარებით, მუშაობენ, მაგრამ ჯერჯერობით არც ერთ საგრანტო პროექტში კონკურსში მონაწილეობისათვის ვინმეს არ დაუფიქსირებია?
გასაგებია, ინტერესი საკმაოდ დიდია. უშუალოდ ჯგუფები თითქმის შექმნილია და პარტნიორებიც კი ყავთ უკვე მოძიებული. ეს ჯგუფები აქტიურად არიან ჩაბმული პროცესში. მართალია, ძალიან რთულია ეს ჩემთვის, რომ ვთქვათ, ყველა სფეროში გავცე რეკომენდაცია, იმიტომ რომ ჩემი მიმართულება ჰუმანიტარული სფეროა და არ არის ჩემთვისაც მარტივი, რომ ვთქვათ, ეკოლოგიის მიმართულებით რაღაც რჩევები მივცე. თუმცა საიტზე ნავიგაცია და ასე ვთქვათ, ეს ბიუროკრატიული ნაბიჯების გადადგმაში ვფიქრობ ყველას შესაძლებლობის ფარგლებში უწევ დახმარებას. მაგრამ გარდა ამისა, მინდა აღვნიშნო ხაზგასმით, რომ სამინისტროსგანაც გვაქვს უზარმაზარი მხარდაჭერა. აი, თითქმის ყოველ კვირაში მინიმუმ ერთხელ მაინც ჩვენ გვიტარდება ტრენინგები და ეს ტრენინგები არამხოლოდ ჩვენ, არამედ ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია დაესწროს და მოისმინოს, რასაც ჩვენ უზრუნველყოფთ ასევე კოორდინატორები, საუნივერსიტეტო კოორდინატორები და უფრო მეტიც, აი, გასულ თვესში ჩვენ უკვე მივიღეთ ასეთი დაპირება, რომ მიმართულებების მიხედვით მოხდება დატრენინგება დაინტერესებული პირებისა, რაც ვფიქრობ საკმაოდ ხელშეუწყობს ამ პროცესს და უფრო გლუვსა და იოლს გახდის. გარდა ამისა, ასევე აღსანიშნავია ისიც, რომ შოთა რუსთაველის ეროვნული ფონდი აცხადებს ისეთ დამხმარე პროექტებს, რომლის დანიშნულება იქნება, რომ ჰორიზონტი ევროპის საგრანტო პროექტების განხორციელებაში ხელშეწყობის პროექტები არის, ასე ვთქვათ, დღის წესრიგში და
ეს ამ ეტაპზე ალბათ მხარდაჭერისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია.
ძალიან. საკმაოდ ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია და იმედი მაქვს, რომ საკმაოდ მალე ჩვენ გვექნება სახეზე უკვე წარმოდგენილი საპროექტო წინადადებები და გამარჯვების იმედებიც აქვთ, მინდა გითხრათ მეცნიერებს.
იმიტომ რომ ჰორიზონტი ევროპის ეს მასშტაბები საკმაოდ დიდია, როგორც უკვე აღნიშნეთ, შესაძლებლობებიც საკმაოდ ფართო, მაგრამ ცხადია, ყველაფერს ჭირდება გამოცდილება. და ამ გამოცდილების დაგროვებაში მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია. და რა შეეხება ამ ქსელს, რომელზეც თქვენ აღნიშნეთ, რომ ჰორიზონტი ევროპის საგრანტო ოფისების ქსელი შეიქმნა საქართველოში, რომელიც ეროვნული საგრანტო ოფისის კოლგის ქვეშ არის გაერთიანებული ეროვნული. აი, რამდენ ოფისს აერთიანებს დღეს ეროვნული ოფისი?
საქართველოში მოქმედ ყველა უნივერსიტეტში დაახლოებით 15-მდე უნივერსიტეტი, ყველა უნივერსიტეტში არის აღნიშნული სამსახურის საუნივერსიტეტო საგრანტო ოფისი. და ჩვენ გვაქვს რასაკვირველია გუნდური მუშაობის შესაძლებლობაც, ჩვენ გვაქვს ურთიერთობა როგორც ჰიბრიდულ რეჟიმში, ასევე ონლაინ პირისპირ შეხვედრებს მართავთ ძალიან ხშირად, ერთმანეთს უზიარებთ ჩვენს გამოცდილებას. რასაკვირველია, ეს ყველაფერი პირველად ხდება და გარკვეულ პრობლემებსაც ვაწყდებით, მაგრამ ვფიქრობ, რომ აი, მაგალითად ესეთი პრობლემები შეიძლება წარმოიქმნეს, ნუ ძირითადად ბიუროკრატიული მომენტები აქ, აი, რაღაც იურიდიული მიმართულებით შეიძლება ასე ითქვას. თუმცა, როდესაც უზიარებთ ერთმანეთს ამ გამოცდილებას, იქ იბადება იდეაც, იქ იბადება ჯანსაღი აზრიც და ვფიქრობ, ყოველი დღე გვასწავლის რაღაც სიახლეს და ამ ყველაფერს დაინტერესებულ მხარეებს გადავცემთ შემდეგ ჩვენ და რასაკვირველია, გარკვეული პერიოდის შემდეგ მე ეჭვიცარმებარება, რომ ჩვენ შევქმნით ერთიან ძლიერ სისტემას, რომელიც, ასე ვთქვათ, ევროპისკენ მიმავალ გზას კიდევ უფრო გაამარტივებს და კიდევ უფრო გახდის შესაძლებელს მეცნიერების გავლით.
და საკმაოდ ბევრი ქვეყანაა ჩართული.
დიახ, ევროპული.
დიახ, ევროპასთან ასე. და აქედან გამომდინარე კონკურენციაც არ არის მცირე. საკმაოდ დიდია კონკურენცია და აი, ეს მხარდაჭერა, რომელსაც თქვენ აღნიშნეთ, ის უსათუოდ ალბათ ამისთვისაც შეიქმნა, ხომ? ეს ოფისები საქართველოში, რომ რაც შეიძლება მეტი თანადგომა აღმოუჩინონ ამ სხვადასხვა პროექტში ჩართვის სურვილებს და სხვადასხვა საგრანტო პროექტით დაფინანსების მიღების სურვილებს და როგორ ფიქრობთ, გასაგებია რომ შოთა რუსთაველის ეროვნულმა ფონდმა გამოაცხადა კიდევ სხვადასხვა დამხმარე პროექტები. Ну, ესეც ერთგვარად გამოცდილებაა, მაგრამ აქაც მუშაობა საჭირო იმისთვის, რომ დაუშვათ მოიპოვო დაფინანსება, ხომ? გაიმარჯვა. ეს ხო ტრენინგები არ არის, პროექტებია. და რა მიმართულებით არის მაინც მუშაობის გაძლიერება საჭირო, რომ აი ეს რა შემოთავაზებებიც არსებობს, რა პერსპექტივებზეც ვისაუბრეთ, ეს რომ რეალობად იქცეს.
ძირითადი მიმართულებები, სადაც ვფიქრობ, რომელიც ხაზგასმაც შეიძლება, ეს არის კლიმატი და ეკოლოგია. აი ამ მიმართულებით არის ძირითადად ინტერესი და ვფიქრობ, რომ ამ მხრივ უფრო მეტი ყურადღებაც არის საჭირო. უფრო მეტი ძალისხმევაა ჩასადები ამ მიმართულებით. ვინაიდან ეს არის სოფლიოში, ასე ვთქვა, წამყვანი პრობლემა დღესდღეობით და ფორმეთ განვითარებას საჭიროებს. Ну, რასაკვირველია, ყველა ის მიმართულება, რომელზეც ჩვენ ზევით ახსენეთ, ყველა საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებას და მხარდაჭერას, მაგრამ იმაჩნია, რომ ეკოლოგია ნომერ პირველ რიგში და ჩვენი უნივერსიტეტის ფარგლებში ზუსტად რამოდენიმე ჯგუფი დღეს უკვე შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ ამ მიმართულებით მუშაობს, უკვე პარტნიორებიც კი ყავთ, ხდება ონლაინ შეხვედრები, სადაც მე თვითონ ვეხმარები ენობრივ ბარიერების დაძლევაში და საკმაოდ საინტერესო პროექტები, ასე ვთქვათ, ამოტივტივდა, რაც ძალიან მახარებს და ვფიქრობ, ძალიან მალე ვიხილავთ ამ ყველაფერს.
განსაზღვრული კრიტერიუმები არსებობს მონაწილეობის შემთხვევაში. არის გამონაკლისები და უშუალოდ როცა ამ ჯგუფებში შეიძლება აღმოჩნდეს სტუდენტებიც, როგორც აი და როგორც კონსულტანტები არა, ну, ამ ჯგუფის წევრები.
კი, ეს აბსოლუტურად შესაძლებელია. ოღონდ მესამე საფეხურზე მყოფი დოქტორანტურის სტუდენტები შესაძლებელია, რომ დასაქმდნენ და ეს ვალდებულებაც კი არის, ასე ვთქვათ, ამ სამეცნიერთა ჯგუფებისა, რომ რაც შეიძლება მეტი ახალი მეცნიერი წამოატივტივონ, ყველა რაც შეიძლება ბევრი დამწყებ მეცნიერს მისცენ შანსი.
ეს იქნება კრიტერიუმებშიც მინიშნებული, როცა კონკურსები ცხადდება, თუ ამის შეთავაზება შეუძლია თვითონ იდეის ავტორს და შესაძლებელია მიიღოს ამაზე თანხმობა.
ნებისმიერი საპროექტო კოლი, ეგრეთ წოდებული საპროექტო წინადადება, რომელსაც გვთავაზობს ზემოხსენებული პლატფორმა, თითოეულ აი ამ კოლს თავისი მოთხოვნები აქვს. უნდა ასე ვთქვათ, ვიტყოდი, გამოვიყენებ ამ სიტყვას, რომ უნდა ჩაძვრე, უნდა შეხვიდე სიღრმეში და ყველა დეტალი, ყველა მოთხოვნა ზედმიწევნით უნდა იქნეს შესრულებული. ზოგი ითხოვს, რომ აქ დასაქმდეს ახალგაზრდა მეცნიერები. ზოგი, ну, სხვადასხვა მოთხოვნები შეიძლება კონკრეტული საპროექტო წინადადებიდან გამომდინარე. აი, აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, ხდება შერჩევა. თუ რა კატეგორიის მეცნიერები დასაქმდნენ, რამდენი პარტნიორი უნდა ჰყავდეთ მათ და ასე შემდეგ.
რა პერიოდულობით ცხადდება ხოლმე ეს კონკურსები?
შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ ხშირად, უკვე ძირითადად მაისის თვეში იდება ძირითადი რაოდენობა მაინც ამ საპროექტო შემოთავაზებებისა, მაგრამ ყოველი კვირის თავზე, ასე ვთქვათ, შეხვიდეთ და აღმოაჩინეთ კიდევ უფრო ახალ საპროექტო შემოთავაზებებს. აქ ეს პლატფორმა გვთავაზობს უკვე დახურულ პროექტებს, მიმდინარე პროექტებს, რომელიც გახსნილია და შეგიძლია რომ ჩაერთო და დაიწყო მუშაობა და პროექტები, რომლებიც აწი უნდა გაიხსნას, ну, ან ერთ კვირაში, ან მაქსიმუმ ერთ თვეში. ვინაიდან ამ პროექტებზე მუშაობა საჭიროებს საკმაოდ დიდ პერიოდს და რამოდენიმე თვეს, მისთვის რომ წარმოქმნილი იდეა, ასე ვთქვათ, განხორციელდეს, ბიუჯეტი შეიქმნას და ასე შემდეგ, ამიტომ მე ვთავაზობ მსურველებს, რომ აწი რომ უნდა გაიხსნას, აი ასეთი პროექტებით დაინტერესდნენ ძირითადად, რადგან რაც არ უნდა იყოს პირველი მცდელობა ეს მათთვისაც და ჩემთვისაც და ვფიქრობ, რაც უფრო მეტი დრო გვექნება ამისთვის, უფრო კარგ შედეგებს დავდებთ.
გასაგებია წარმატებებს გისურვებთ ცხადია თქვენ საქმიანობაში რა შეიძლება მეტ ინოვაციურ პროექტს და საუკეთესო იდეებს ესეც ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია რადიო მსმენელებს კი მინდა შევახსენო რომ დღეს საუბრობდით პროგრამაზე ჰორიზონტი ევროპა რომლის ფარგლებშიც საქართველოში დაფუძნდა ჰორიზონტი ევროპის ეროვნული ოფისი ცოტა ხნის წინ ჰორიზონტი ევროპის საგრანტო ოფისი გაიხსნა ბესეუში და სწორედ ბესეუს ჰორიზონტი ევროპის საგრანტო ოფისის კოორდინატორი შოთა როდინაძე იყო დღეს ჩვენი სტუმარი.
მადლობა.
გასული წლის ბოლოს მოხდა ევროკომისიისა და საქართველოს მიერ ბრიუსელში იმ დოკუმენტის გაფორმება, რომელმაც შესაძლებლობა მისცა საქართველოს ევროკავშირის კვლევის და ინოვაციის პროგრამასთან ჰორიზონტი ევროპა ასოცირების სტატუსი მიიღო. აი ესეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენი გაცემა ტრადიციულად ხვალ 16 საათსა და 15 წუთზე დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში, ასე რომ ხვალამდის.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.